Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas domas pagaidu administrācija šorīt vienbalsīgi lēma pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar no amata atstādināto Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāju Ingusu Virtsavu. Viņš būvvaldi vadīja kopš 2012. Gada. Pēdējos mēnešus būvvaldes priekšnieku pienākums pildīja Jānis Belkovskis, kurš šos darbs turpinās veikt arī turpmāk. Jau nedēļas sākumā pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševičs Virtsavam izteica rājienu par iepriekš ierosināto pārkāpumu lietu, taču vienlaikus atkārtot atstādināja viņu no amata par citiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pašvaldības mantas izšķērdēšanu. Atjaunojot Satversmes 81. Pantu mūsdienīgā redakcijā, tajā būtu ne tikai jāparedz valdībai pilnvaras ārkārtējās situācijās izdot noteikumus ar likuma spēku, bet arī jānosaka Saeimai tiesības šos valdības pieņemtos lēmumus atcelt. Šoriet intervijā raidījumā 900 sekundes sacīja valsts prezidents Egils Levits. Viņš norādīja, ka līdz ar Satversmes 81. Panta atjaunošanu būtu jānosaka, ka visi lēmumi, kurus valdība pieņēmusi izmantojot šajā konstitūcijas pantā paredzētās īpašās pilnvaras, automātiski zaudē spēku. Līdz ar ārkārtējās situācijas izbeigšanos. Šodien ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs tiksies ar turisma nozares pārstāvjiem. Tikšanās mērķis ir meklēt risinājumus, kā palīdzēt nozarei krīzes laikā. Ekonomikas ministrijā norāda, ka vīrusa izraisītā krīze tiešā veidā ietekmējas vairāk nekā 3000 mazo un vidējo uzņēmumu. Pilnīgu uzņēmumu dīkstām nozīmē 100% apgrozījumu kritumu visos turisma sektoros. Zviedrijas dienvidu pilsētā Lundā pašvaldība nolēmusi izmantot vistu mēslus, lai to smaku no pilsētas centrālā parka atbaidītu Valpurģu nakts svinētājus. Parka zālienu mēslošanai tiks izmantota tonna vistu mēslu. Ierasti Lundā uz Valpurģu nakts svinībām ierodas tūkstošiem cilvēku, taču šogad koronavīrus pandēmijas dēļ varas iestādes vēlas novērst pulcēšanos. Valpurģu nakts tradicionāli tiek svinēta naktī no 30. Aprīļa uz 1. Maiju. Šī tradīcija nāk no vācu folkloras un bija pagānu auglības svētki par godu plaukstošajiem pavasarim. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.